Ανεβαίνουμε να ζω πάνω Ιησούσα Χριστά.
Ευχαριστούμε τον Κύριο που άνοιξε το δρόμο να έρθουμε στην Νίκο του άλλη μια φορά.
Ďakujeme Pánovi, že znova nám otvoril cestu a mohli sme prísť do jeho príbytku.
Και χαίρομαι και εγώ που βλέπω τα πρόσωπά σας άλλη μια φορά.
A ja ďakujem, že vidím vaše tváre znova.
Μετά από τόσο καιρό.
Po veľmi dlhom čase.
Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα.
Bol to pre mňa veľmi ťažký čas.
Είχε πολλή δουλειά και διάβασμα, αλλά
veľmi veľa práce a učenia.
Ευλογεί τον κόπο μας.
Ale Pán žehna naše úsilie, našu
snahu. Όταν αφιερώνουμε όλα μας τα ζητήματα σε αυτόν.
Keď my všetky prosby dávame jemu naše.
Έχετε πολλά θερμά χαιρετίσματα από τους γονείς μου και τον αδελφό μου.
Máte veľmi veľa vrúcnych pozdravov od mojich rodičov a od mojho brata.
Σας αγαπάνε και σας σκέφτονται και προσεύχονται για σας.
Veľmi vás majú radi a stále nad vami rozmýšľajú a modlia sa za vás.
Και λείπετε πολύ και στον αδελφό μου.
A veľmi chýbate môjmu bratovi.
Και εύχομαι αν ο Κύριος ανοίξει δρόμο όταν αποφυτώ να
έρθει να... Verím, že aj ja, keď už dokončím štúdium, že príde pozrieť vás ku mne.
Δρόμο, γιατί δεν του δίνουν άδεια,
nech mu Pán otvorí cestu, lebo voľna nemá. Dovolenky, myslím. Ale všetko, čo je nemožné pre ľudí, nie je nemožné pre Boha. Ale prečítajme niečo z Božieho slova. Z prvého listu Jánového.
Τέταρτο κεφάλαιο.
Στο τέταρτο καπιτόλι.
Ας διαβάσουμε από το 7 μέχρι και το τέλος.
Od 7. veršu do konca. Od 7. verša do konca. Zo 4. kapitoly. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Milovaní, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinni milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Potom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal syna za spasiteľa sveta. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Bázne nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, čiže strach, pretože bázeň má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je lhár, lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata. Amen.
Amen. Ďakujeme tomu, kýra, adelfí.
Ďakujeme Pánovi, bratia.
Στην αρχή μου είχε βάλει κάτι άλλο ο Κύριος να διαβάσω.
Σποτσιάτκου σομάλ νίτσο είναι φσέρτσι ότ πάνε απίσομ τσίταλ.
Και αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι πολύτιμος.
Α, είναι πράγμα, ότι Божье Слово είναι βέλμι βζάτσνε.
Και πραγματικά μπορεί να μας μιλήσει μες στην καρδιά του καθενός.
A môže hovoriť k srdcu každého jedného z nás. Vie povedať.
Και να μας προτρέψει σε πολλά πράγματα στη ζωή μας.
A vie nás ochrániť od mnohých vecí v živote
našom. Είναι ένας σοφός λόγος.
Je to múdre slovo.
Αλλά πολλές φορές μας φαίνεται βαρύς.
Ale niekedy sa nám zdá byť ťažké a prísne.
Ίσως γιατί το καταλαβαίνουμε.
Možno preto, že mu nerozumieme.
Ίσως γιατί δεν το δεχόμαστε πολλές φορές.
A niekedy ho neprijímame.
Ίσως επειδή κάνουμε κάτι αντίθετο από ό,τι λέει.
A niekiedy kvôli tomu, že robíme niečo opačné, než hovorí Božie slovo.
Ενώ θέλουμε να αλλάξουμε, μας είναι δύσκολο.
A keď to chceme zmeniť, je nám to ťažké.
Και εκεί που διάβαζα,
a teraz, keď som čítal,
και λέω πώς πολλές φορές είναι βαριά τα λόγια αυτά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο.
A som hovoril, och Pane, niekedy tie slova, ktoré Duch Svätý dáva, sú tak ťažké.
Αλλά είναι λόγια ζωής, βέβαια.
Ale sú to slova života, Pane.
Και εκεί που διάβασα, είμαι εδώ στην επιστολή του Ιωάννου.
A keď som čítal z listu Jánovho.
Και ξαφνικά μας μιλάει για την αγάπη.
Zrazu nám začína hovoriť Božie slovo o láske.
Και καθώς διάβαζα αυτά τα εδάφια, κατάλαβα.
A keď som čítal tieto slova, porozumel som.
Πόσο πολύ σημαντικό είναι ότι χωρίς την αγάπη.
Aké veľmi dôležité je, že bez lásky.
Χωρίς να έχουμε αγάπη μέσα μας.
Bez lásky, ktorú máme mať v sebe.
Όχι μόνο δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το λόγο του Θεού.
Не можемо ani si zamilovať slovo Božie.
Αλλά δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον ίδιο το Θεό.
Ale nie możemy milować ani Boha.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός.
A je pravdou, že Boh.
Έδωσε το καλύτερο παράδειγμα στον άνθρωπο.
Dal človeku ten najkrajší príklad.
Το υπέρτατο παράδειγμα αγάπης.
Najvrchnejší, najzvrchovanejší príklad lásky nám dal.
Που έστειλε το γιο του,
že poslal svojho syna,
να πάρει μορφή ανθρώπινη,
a on zobral podobu človeka,
που η ανθρώπινη φύση δεν είναι η τέλεια φύση,
a my vieme, že ľudské stvorenie je dokonalé stvorenie,
δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να αγαπήσει, το ξέρουμε αυτό,
nie je ľahké, že by človek miloval napríklad,
και αφού ο Θεός πήρε μορφή,
a keď Boh zobral túto podobu,
έδειξε το υπέρτατο παράδειγμα αγάπης ανθρώπου,
ukázal nám zvrchovanú podobu lásky človeku.
Το υπέρτατο παράδειγμα αγάπης που είναι ο Ιησούς Χριστός.
Του zvrchovanú, ten obraz zvrchovanej lásky, ktorým je Ježiš Kristus.
Είναι η απόδειξη ότι όλη η αγάπη προέρχεται από το Θεό.
Je dôkazom, že všetka láska pochádza z Boha.
Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργείται ή φτιάχνεται.
Nie je to niečo, čo sa dá vyrobiť, vymyslieť.
Δεν είναι κάτι το οποίο φυτρώνει, βάζει λίγο νερό και εκείνο θα βγει.
Nie je to niečo, čo sa dá zasadiť, poliať a to vyrastie.
Ούτε είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται.
Nie je to niečo, čo sa dá naučiť.
Είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου.
Je to niečo, čo vchádza do ľudskej duše.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερη αγάπη από κάποιους άλλους.
Vidíme, že niektorí ľudia majú viacej lásky ako iní ľudia.
Δεν ξέρουμε πώς συμβαίνει αυτό.
Nevieme, ako je to možné.
Όμως είναι αλήθεια.
Ale je to pravda.
Και έχουμε εδώ αυτά τα εδάφια από
αυτήν την επιστολή. Máme tieto slova v tomto liste.
Που μιλάνε συνέχεια για μια απλή πρόταση.
A tieto slova nám hovoria stále o jednej dobrej rade.
Αλλά ίσως και η πιο δύσκολη.
Ale možno aj najťažšie.
Πιο δύσκολη είναι να την αποδεχθούμε.
Najťažšie, čo sa týka prijatia.
Και να την κάνουμε πράξη.
Aby sme to robili skutkom.
Λέει, να αγαπάμε τους αλλήλους.
Máme milovať blížnych.
Γιατί η αγάπη είναι εκ του Θεού.
Lebo láska je z Boha.
Και όποιος αγαπά,
a ten, kto miluje,
γεννήθηκε από το Θεό.
Narodil sa z Boha.
Γνωρίζει αυτόν.
A pozná ho.
Και αν πιστεύουμε, αδελφοί, ότι σήμερα γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό.
A keď my dneska veríme, že sme spoznali Ježíša Krista.
Και αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αληθινός.
A keď veríme, že Boh je pravdivý.
Η απόδειξη είναι ότι έχουμε αγάπη μέσα στην καρδιά μας.
Dôkazom je, že máme Krista v srdci.
Και η αγάπη για να την κάνουμε σε πράξη είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
A láska, že by sme ju robili v skutku, je to najťažšie.
Ξέρω, μας φαίνεται πολύ απλή σαν έννοια.
Jak myšlienka sa nám to zdá byť veľmi ľahké.
Γιατί όλος ο κόσμος μιλάει για την αγάπη.
Lebo celý svet hovorí o láske.
Μιλάνε για την αγάπη στη φιλία.
Hovoria o láske vo priateľskom vzťahu.
Στην οικογένεια.
Hovoria o láske v rodine.
Την ερωτική αγάπη.
Hovoria o vzťahovej láske medzi mužom a ženou.
Την ανθρώπινη γενικά σαν έννοια.
O ľudskej láske ako o myšlienke.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατοικίδια, αγαπάν το ζώο τους, το σκυλάκι τους, για παράδειγμα.
Existujú ľudia, ktorí majú zvieratka, majú dobrý vzťah k ním, majú ich radi.
Όλοι μιλάνε για την αγάπη, κάθε μέρα.
Všetci každý deň hovoria o láske.
Αλλά ποιος μιλάει για την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας.
Ale kto hovorí o láske, ktorú máme medzi sebou.
Την πραγματική αγάπη.
O skutočnej láske.
Την αγάπη, την οποία πηγιάζει από τον Ιησού Χριστό.
O láske, ktorá pramení z Ježiša Krista.
Αυτή είναι δύσκολο κάποιος να την έχει μέσα στην καρδιά του.
To je veľmi ťažké, aby túto lásku niekto mal vo svojom srdci.
Γιατί πρέπει πρώτα να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό.
Lebo ak ju chce mať, musí najprv spoznať Ježiša Krista.
Να γευθεί αυτή την υπέρτατη αγάπη.
A musí ju zakúsiť, okúsiť ju musí tú najzvrchovanejšiu lásku.
Αλλά όταν την γνωρίσει,
ale keď ju spozná,
την έχει μέσα του. Για όλους.
Bude ju mať vo vnútri svojom, ale ku každému.
Και ακόμη εδώ λέει ο Ιωάννης ότι είμαστε χρεωμένοι να αγαπάμε τους αλλήλους.
A hovorí tu Ján, že sme dokonca podlžní milovať blížnych.
Γιατί ο Θεός δεν αγαπάει μόνο εμάς, αλλά αγαπάει και τους άλλους.
Lebo Boh nemá rád len nás, ale má rád všetkých ľudí.
Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό.
Viete, aké to je ťažké?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγαπάω τον άλλον.
Je veľmi ťažké milovať iného.
Πόσο μάλλον αν δεν έχω τίποτα κοινό μαζί του.
O čo viac, keď nič spoločné nemáme medzi sebou.
To να αγαπάς δεν είναι απλά να κάνεις παρέα.
Milovať neznamená len
να
kamarátiť sa s niekým, alebo keď ti je niekto sympatický.
Ale είναι το να νοιάζεσαι.
Ale keď sa začínaš o neho zaujímať.
Είναι να πεις ότι μπορώ να βάλω τη θέση μου αντί για αυτού.
Čiže môžeme dať samého seba za neho.
Και για να φτάσουμε στη θέση, να πάρουμε τη θέση κάποιου.
A je, ak chceme zaujať miesto iného, pomôcť mu, pretože ho máme radi,
ακόμη και αν δεν τον γνωρίζουμε πολύ καλά.
Aj keď ho, možno aj keď ho ešte dobre nepoznáme toho človeka.
Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολο να το κατορθώσουμε αυτό.
A je to veľmi ťažké učiniť.
Αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Ιησούς Χριστός όταν μπαίνει στη ζωή μας, αδελφοί.
Ale toto, čo robí Ježiš Kristus, keď prichádza do nášho života a nás znovu zrodzuje, v tej chvíli vchádza tá láska do našeho vnútra.
Αυτόματα.
Automaticky sa to deje.
Potom
spoznávame nejakého človeka a hneď vchádza nám láska k nemu do srdca. Veľakrát sa môže zdať byť, že to je pokrytecká láska, ale je to pravdivá láska. Ale nechcem teraz rozprávať o tom, o tej časti, ktorá je tak veľmi ťažká. Ale povedzme si o tom, kto je našim blížnym. Toto obdobie, ktorým som prešiel, som si niečo uvedomil. Že Pán hovorí o našich bratoch a veľakrát našimi bratmi, veriacimi sú aj naša rodina. Čo sa deje s láskou v našej rodine? Nezabúdajme, aká veľká mi dôležitá je láska v rodine. Že by nezabudol druh milovať svoju manželku.
Και φυσικά κάποιος αν ρωτήσει αγαπάς τη γυναίκα σου θα πει ναι, σίγουρα.
Lebo určite, keď sa niekto opýta niekoho, miluje svoju manželku, hneď odpovie áno.
Και η σύζυγος θα πει το ίδιο για τον
άντρα. A manželka hneď povie to isté, že má rada muža.
Αλλά πραγματικά νοιάζεσαι.
Ale zaujímaš sa ozaj.
Δείχνεις την αγάπη σου.
Preukazuješ lásku.
Γιατί μόνο έτσι έρχεται η ενότητα, αδελφή.
Lebo len tak prichádza jednota.
Και στο προηγούμενο κεφάλαιο.
V predchádzajúcej kapitole hovorí v 18. verši.
Teknia mu, my agapáme me logom, ide me glosa, ale me ergon ke alithia.
Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.
Και ξέρετε, πολλές φορές περνάνε τα χρόνια, το έχω δει αυτό.
Veľakrát prechádzajú roky, som si to všimol.
Προσωπικά δεν είμαι παντρεμένος για να πω την εμπειρία.
Nemôžem povedať zo svojej skúsenosti, lebo nie som ženatý.
Αλλά βλέπω ότι πολλές φορές τα ζευγάρια, ενώ μεγαλώνουν,
ale vidím, že manželské páry, keď rastú, alebo prechádza čas, strácajú k sebe lásku.
Γίνεται και σε νέους, βέβαια.
Samozrejme sa to deje aj mladým.
Αλλά χάνεται αυτή η απλή αγάπη που υπήρχε.
Ale sa stráca tá taká obyčajná láska, ktorá tam bola.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Ako sa to môže stať, ako môže k tomu dojsť.
Όταν, αν είναι και οι δύο πιστοί, όταν πάβουμε να προσευχόμαστε.
Veď keď sú obidvaja veriaci a sa modlia spolu.
Όταν πάβουμε να μιλάμε για τον Κύριο.
Ale keď sa prestávame modliť a keď prestávame sa rozprávať o Pánovi, a Pán je prameň lásky,
ο ίδιος είναι η αγάπη,
lebo On je láska,
ή αν δεν είναι πιστός,
alebo keď jeden z nich není veriaci,
πάβω να έχω αυτή την αγάπη απέναντί του.
Prestáva mať lásku k nemu.
Νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει.
Cítim, že mi nerozumie.
Νιώθω ότι είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ξένο.
Cítim, že je niečo cudzie.
Και ο άνθρωπος πολλές φορές μπορεί να πέσει σε αυτή την παγίδα.
A človek môže upadnúť do tejto pasce.
Και ξέρετε πώς πέφτει σε αυτή την παγίδα.
A viete, ako upadá do tejto pasce človek.
Όταν αρχίζει και κρυώνει μέσα η ψυχή του.
Keď chladne, začína chladnúť vo svojej duši.
Πώς μπορεί να κρυώσει ψυχή ενός πιστού.
Na ko môže ochladnúť duša jedného veriaceho človeka?
Όταν αρχίζει να χάνει το Θεό μέσα στην ψυχή του.
Keď začne strácať Boha zo svojej duše.
Μπαίνουν άλλα πράγματα.
A prichádzajú tam iné veci.
Μπαίνουν άλλες έννοιες.
Prichádzajú tam iné myslenie.
Σιγά σιγά κρυώνεις.
A človek pomaly, pomaly chladne.
Πολλές φορές κιόλας μπορεί να μιλάς για την αγάπη και να
την διδάσκεις άλλους. Môžeš rozprávať o láske a učiť iných.
Je to prosto, πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας.
Ako máme milovať iných, blížnych.
Και μέσα στο σπίτι μας.
Ale vo vnútri, v dome.
Εκεί τι συμβαίνει.
Tam čo sa deje.
Α, εκεί είναι άλλη κατάσταση, έτσι.
Α, tam je iná situácia.
Και ξέρετε, είναι πολύ θλιβερό.
A je veľmi smutné.
Να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου δεν σε αγαπάει πια.
Že človek, ktorý je blízko pri tebe, ťa už viac nemá rád.
Και ξέρετε κάτι, κανείς δεν είναι τέλειος, η αλήθεια είναι.
A viete, že nikto nie je dokonalý, to je pravda.
Γι' αυτό μόνο ο Ιησούς Χριστός.
Preto len Ježiš Kristus.
Μπορεί να φέρει μια αγάπη μέσα σε ένα ζευγάρι.
Môže priniesť lásku medzi dvoch.
Και ξέρετε, κάποτε μου είπε μια αδελφή κάτι πολύ
ωραίο. Raz mi povedala jedna sestra niečo veľmi.
Μου λέει, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί μέσα σε μια οικογένεια να χαθεί η αγάπη.
Veľakrát v rodine sa môže stratiť láska.
Η έντονη αγάπη.
Taká vrúcná láska.
Αλλά αν μένουν και οι δύο στον Κύριο.
Αλλά και ostaňu obidvaja v Pánovi.
Και αυξάνεται και ο ένας και ο άλλος ταυτόχρονα.
A bude rásť duchovne aj jeden aj druhý.
Η αγάπη αυτή διατηρείται.
Láska sa udržiava.
Ακόμη και αν δεν υπάρχει έρωτας.
Aj napriek tomu, že už možno nie je také zamilovanie tam.
Ακόμη και αν δεν υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα που κάποτε υπήρχαν.
Aj keď možno už necítia také pocity jeden k druhému, aké mali. Ale Pán túto lásku ešte viac spája.
Και αυτό δεν είναι μόνο για τους συζύγους ή τις συζύγους.
A toto už nie je len pre manželský pár, alebo pre manželov a manželky, alebo pre deti a rodičov.
Και για τους συγγενείς μας.
Ale toto je už aj pre našich blízkych, príbuzných.
Η οικογένειά μας είναι πάρα πολύ σημαντική.
Lebo naša rodina je veľmi dôležitá.
Γιατί από εκεί ξεκινάει το έργο πολλές φορές του Κυρίου.
Lebo z tamade začína pomaličky dielo Božie.
Εκεί που ξυπνάς και εκεί που κοιμάσαι.
Tam, kde ty sa prebudzaš a kde ideš spať.
Το γήπεδο είναι ακριβώς μπροστά σου.
Tvoje ihrisko je tam.
Και είσαι έτοιμος για προπόνηση.
A je dôležité, aby si tam trénoval.
Εκεί θα προπονηθείς την αγάπη.
Tam budeš sa učiť láske, trénovať ju.
Έτσι δεν είναι.
Tak nie je.
Και ο Ιησούς Χριστός εδώ, αδελφοί, είναι η απόδειξη στη ζωή μας.
A tu je dôkazom Ježiš Kristus v našom živote.
Ότι ήρθε και αγάπησε.
Že prišiel a zamiloval si.
Εκείνον που είναι απέναντί μας.
Tých, ktorí sú oproti nám.
Πριν καν εμείς τον αγαπήσουμε.
Prvnež my sme jeho milovali. On prišiel prvý.
Εμείς δεν έχουμε λοιπόν χρέος να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
Aj my nie sme podlžní činiť toto isté.
Και λέει ότι στο 18.
A hovorí v 18.
Στο 17. Διάβασα,
v 17. Στο 4. κεφάλαιο. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Strach nie je v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. A ten, ktorý je zdokonalený v láske, je ten, ktorý stráca strach. Čo znamená strácam strach? Je to strácanie strachu znamená, že už nerozmýšľam nad dôsledkom veci. Jeden vojak sa nebojí. Alebo preto, že je neskúsený ešte. Ale toto není tá práve situácia.
Είναι αυτός που είναι, έχει ηρωισμό και δεν φοβάται το τι θα γίνει στο αποτέλεσμα.
Alebo je ten druhý prípad, že je hrdinský človek, vojak, a že sa nebojí konečného výsledku.
Αν το σκεφτούμε καλά, είναι αυτός που έχει αγάπη μέσα του.
Keby sme nad tým porozmýšľali, je to človek veriaci, ktorý má skutočnú lásku
για τους συναδέλφους του, για την πατρίδα
του, k svojim blízkym príbuzným, k svojej vlasti, neviem ku čomu všetkému.
A
keď Boh zoberie strach z nás,
vtedy
môžeme milovať
skutočne.
Ale veľakrát máme strach. Viete prečo? Lebo sa bojíme, že iný nás nebude milovať. Že sa nám nevráti toto, čo my dávame. Prečo ľudia tak veľmi milujú psov? Lebo psi majú takú vlastnosť, že vedia ukázat človeku toto, čo cítia.
Poľas fores psáchnu aftí tin antapódosi, etzi den ide.
A my hľadáme, aby sa aj nám dostalo z toho, čo my dávame.
Máme kapion, ale chceme, aby aftos nás agapaj.
Milujeme niekoho, ale chceme, aby aj on nás miloval.
Ki xerta aftos ine nas mikros fovos.
Ale tam je malo, tam je určitý strach
in
v tom.
Antropinos.
Je to ľudské.
Ale kýros bude na to bari afto to fovos.
Ale Boh môže toto vybrať z nás.
Otan mathume ki otan katalavme.
Keď sa naučíme a keď porozumieme.
Oti agapi den ine i dikia mas agapi.
Že naša láska nie je naša láska, ale že je Božia láska. Že On je ten, ktorý dáva lásku do nás. A tak, ako sme čítali, láska má skutok. A skutok má pravdu. Od malých detailov až po veľké pravdy. Čo to znamená? Niečo, čo má skutok, má aj výsledok. Keď máš niekoho rád, nech je to ktokoľvek, príde výsledok. Keď není z toho výsledok, znamená, že ho nemáš ozaj rád ešte. Chceš, snažíš sa, ale nedieje sa toto, neprichádza výsledok. A bratia a sestry, pretože nikto nesme dokonali v tejto láske,
όταν πάμε στον Κύριο και ζητήσουμε να νιώσουμε αυτή την αγάπη.
Vieme, že keď prichádzame k Bohu,
δηλαδή,
a chceme spoznať túto lásku od Boha,
kanis ίσως ποτέ να να μην τη γνώρισε.
Lebo nevieme, či dokonale ju v tomto ľudskom živote už niekto tak spoznal.
Keď sme počuli polé homologie,
počuli sme mnoho svedectiev.
Anthropom pulene po tote po gnorisa ton Isu Christo.
Ľudí, ktorí povedali, že odkedy spoznali Ježiša Krista,
ίσως ότι υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε. Ή ότι υπάρχει κάποιος εκεί πάνω που με αγαπάει πραγματικά.
Som pocítil, že ma ľudia niektorí majú radi, alebo že je Pán, ktorý ma má rád.
Είχε κάποια εμπειρία, είχε κάποια...
Čiže ten človek niečo zažil, niečo mu bolo odkryté.
Και κανείς δεν το μπορεί να το αλλάξει αυτό.
A toto nikto nemôže zmeniť.
Και πολλές φορές το να πει σε κάποιον άνθρωπο ότι ο Θεός αγαπάει, ο Χριστός αγαπάει, είναι αρκετό.
A niekedy, keď prídeš k niekomu a mu povieš, že Pán ťa má rád, je to dostačujúce. Je to pravda. A tam to zapôsobí tá pravda. Veľakrát v to ľudia neveria. Povedia, čo to ty mi rozprávaš. Láska je niečo teoretické, nejaká myšlienka, ale neexistuje v skutku. A jak ja sa dozviem, že Boh ma má rád? Nikdy sa to nedozviem. A je to chvíľa, keď človek hľadá.
Και αυτή η ζωή αδελφή είναι γεμάτη πόνο και μάχη.
Tento život je plný bolesti a bojov.
Και θλίψη.
A smutkov.
Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει έργο με θλίψη και πόνο.
Ale nemôžeme robiť skutky s bolesťou a so zbojom.
Μπορεί.
Môžeme.
Μπορεί ένα παιδί να έχει καλό αποτέλεσμα όταν συνέχεια πονάει και θλίβεται.
Môže dieťa niečo malé dosiahnuť, keď má v kuse bolesť nejakú.
A πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά.
Musí veľmi tvrdo bojovať.
Για να βρει κάπου μια αγάπη.
Aby našiel niekde lásku.
Και αν δεν τη βρει σε ένα μέρος, θα τη βρει κάπου αλλού. Θα ψάξει να τη βρει όμως.
A keď nie nájde tam lásku, kde potrebuje nájsť, ju nájde niekde inde.
Και η ανθρώπινη ψυχή, αδελφή, έχει ανάγκη την αγάπη.
Ľudská duša potrebuje lásku.
Και γι' αυτό ο Θεός δίνει την αγάπη.
A preto Boh dáva lásku.
Γιατί ο άνθρωπος την έχει ανάγκη.
Pretože človek ju veľmi potrebuje.
Την έχει ανάγκη για να έχει έργο.
Potrebuje ju, aby niečo dosiahol, aby mohol robiť skutky.
Και η ειλικρινής αγάπη, αδελφή,
a úprimná láska má niečo charakteristické.
Νιώθεις,
keď ju cítiš, už o nej nepochybuješ. Napríklad, možno ja nehovorím každý deň so svojimi rodičmi
Martin,
alebo s bratom Martinom.
Ξέρω, και νιώθω, ότι σίγουρα με αγαπάει, πραγματικά.
Ale cítim, že ma skutočne má rád.
Και κάποιος μπορεί να πει, ναι, αλλά δεν σε πήρε ένα τηλέφωνο, δεν σου στείλε ένα
μήνυμα. A niekto povie, no dobré, ale ti nezavolal, alebo ti neposlal správu.
Ναι, αλλά την επόμενη φορά που θα τον δω.
Hej, ale na budúce, keď budem s ním.
Ακόμη και αν έχω πολύ καιρό να τον δω.
A niekedy, keď ho aj dlho nevidím.
Ξέρω ότι η αγάπη που θα βρω θα είναι πραγματική.
Viem, že lásku, ktorú z neho pocítim, bude skutočná. Viem, že na mňa nezabudol.
Γιατί έχει πραγματική και ειλικρινή αγάπη μέσα.
Lebo má úprimnú lásku ku mne v sebe.
Μπορούμε να το έχουμε και εμείς αυτό, αδελφοί.
Môžeme to mať aj my.
Και είναι δύσκολο.
Je to ťažké.
Για να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να έρθει ο Κύριος μέσα μας.
Ale že by sme to prijali do srdca, musí prísť tam Pán.
113 λέει.
V 13. to hovorí. Potom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. Len keď Pán zostáva v nás a jeho láska zostáva v nás. Nemôže len tak z ničoho nič. Preto, bratia a sestry, ak sa cíti niekto nedostatočný, ja myslím o sebe, že som nedostatočný. Toto, čo môžeme robiť, je vkladať Pána do nášho srdca. Keď budeš mať v sebe čistú vodu, budeš sa aj ty cítiť čistý.
Και αυτό είναι, αδελφοί, το οποίο χρειάζεται ψυχή για να ξεδιψάσει.
A to je toto, čo potrebuje ľudská duša, aby nebola smedná.
Keď bude človek plný od takej lásky, keď bude človek plný od takej
lásky, keď bude človek plný od takej lásky,
keď bude človek plný od takej
lásky, a keď bude človek plný z takejto vody, potom môžem aj ja dať ďalšiemu, aby tiež bol, prestal byť smedný. A to je náš dlh, podĺžnosť naša.
Είναι χρέος μας να αγαπάμε.
Je podĺžnosť naša milovať.
Γιατί ο Κύριος πρώτος μας αγάπησε.
Lebo Pán prvý miloval nás.
Ο Κύριος πρώτος αγάπησε και τους άλλους, τους αλλήλους μας.
Pán prvý miloval aj našich blížnych.
Γίνεται όπως διαβάσαμε, γίνεται να λέμε ότι αγαπάω το Θεό αλλά τον αδελφό μου το μισώ.
Je možné, jak sme tu čítali, keď niekto povie milujem Boha, ale nemilujem svojho brata.
Τι γίνεται αυτό?
Čo sa tu deje pri tom?
Nemôžem
povedať sebe, že mám lásku,
kategoro,
ale posudzujem v tej chvíli.
Tus, mu, i tus
alebo filozu. Zanedbám svoju rodinu, alebo svojich kamarátov.
Tus, me ergo,
alebo im nepreukazujem nejaký skutok dlhý čas. Alebo sa nezaujímam skutočne. Jak ho potom miluješ? Čo je toto, čo robíš?
Και πραγματικά ο κύριος αδελφή τα κοιτάει όλα αυτά.
Bratia, sestri, Pán na všetko toto hľadí.
Βλέπει πώς συμπεριφερόμαστε πολλές φορές.
A vidí, ako veľakrát sa správame.
Γιατί λέμε ότι ο κύριος είναι αγάπη και ότι τον αγαπάμε.
Lebo my hovoríme, že Pán je láska a že ho máme radi.
Ale my πολλές φορές αντιπαθούμε μερικούς.
Ale my veľakrát nám niektorí nie sú sympatickí.
Χάνουμε την αγάπη μας.
Alebo strácame ku ním lásku.
Γιατί να το κάνουμε αυτό?
Γιατί prečo toto máme robiť? Prečo máme upadať do takejto chyby?
Pistevo, Kyrios, teli,
verím, že Pán chce
mas,
a pozná naše srdce,
prófesi,
keď máme tuto, tento úmysel úprimný milovať viac. Pán nám požehná v tom, pomôže. Lebo je to jeho dielo. On je láska. Povedzme, Pane, k tomu človeku nemám takú lásku. Potrebujem viac. Daj do mňa viac lásky. Ja som to zažil.
Bol
jeden človek, ktorý mi nebol sympatický. Niečo sa stalo aj medzi nami. A určite som nemal lásku k nemu. Predtým bola, ale potom nie, veľmi ťažko. A vedel som, že aj on, ja jemu nie som už sympatický. A som povedal, jak to mňa vojde k nemu láska. A jeden brat mi povedal niečo veľmi jednoduché. Keď sa budeš modliť, hovor, Pane, požehnaj ho, toho človeka. A tak vojde láska do teba. A ja som bol, také ľahké to ja som tomu nerozumel. Čiže mám ísť len na modlitbu a hovoriť, Pane, toho človeka, ktorý mi urobil zle, a asi aj ja som mu urobil zle,
a
je medzi nami niečo, ale určite nie láska, požehnaj ho. Je veľmi ťažké to vyrieknúť.
Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσεις από τον Κύριο να ευλογήσει κάποιον άνθρωπο.
Je veľmi ťažké hovoriť Pánovi, aby požehnal nejakého človeka,
για σένα είναι αντιπαθής.
Ktorý ti je strašne nesympatický.
Η μητέρα μου είχε πολύ πόλεμο από τη μητέρα της.
Moja mama mala veľké prenasledovanie od svojej mamy.
Για πολλά χρόνια.
Na dlhé roky.
Και πολλά είχαν συμβεί.
A veľmi veľa zlých vecí sa medzi nimi stalo. A niekto by sa opýtal, veď tvoja mama je, nemáš ju rád? A je ťažké v tej chvíli tam. Je ťažké milovať niekoho, ktorý v podstate ťa zradí, alebo zradí tvoju lásku.
Και πώς μπορεί να μπει αγάπη.
А як там знову, або наново войде ласка, аби са могли зменити тієто веці? Можу са стати так, як були преті. Можу прийти, але кет прийде найпер покора до наших
серць.
Кет си споменеме на то, що уробил Пан в нашому животі.
Кет то прото вима, що са легаме, іне, мета ті тапіноси.
А по покоре, по тому првому кроку,
να προσευχόμαστε για αυτούς.
Потом θα треба зачать modlitza tych ludzi.
Για αυτούς που δεν αγαπάμε πολύ.
Za tych, których nie mamy velmi rádi.
Ο Κύριος να τους ευλογήσει.
Aby ich Pán požehnal.
Για να αρχίσει να ξαναμπεί ξανά αυτή η ειρήνη μέσα μας.
Aby mohol znova prichádzať ten pokoj do našich duší.
Σίγουρα είναι δύσκολο να ξεχάσεις.
Určite je veľmi ťažké zabudnúť.
Αλλά να σας πω κάτι, η
αλήθεια. Ale poviem vám niečo.
Είναι ότι ο Κύριος ξεχνάει.
Pán zabúda.
Ο πατέρας ξεχνάει.
Otec zabúda.
Και ξεχνάει γιατί δεν θέλει να θυμάται τα κακά.
A zabuda, lebo on si nechce otec pamätať Boh zlé veci. On chce robiť nové veci.
Και είναι δύσκολο να φτιάξεις κάτι νέο από την αρχή.
A je veľmi ťažké urobiť, opraviť niečo,
čo je άλλος άνθρωπος δεν θέλει.
Od znova, pretože človek nechce.
Αλλά το χρέος σου είναι τουλάχιστον να πας και να δείξεις την πρόθεσή σου.
Ale
τvoja
podlžnosť je ísť a ukázať úmysel.
Αν δεν σου δοθεί ευκαιρία,
keď ti je daná šanca.
Προσευχήσου ο Κύριος να σου βάλει αγάπη μέσα σου.
Keď ti není daná šanca, modli sa, nech ti Boh dá lásku.
Ο Κύριος αδελφοί να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά μας.
Nech Pán požehná tieto slova v našich srdciach.
Γιατί μόνο όταν αγαπήσουμε τον Κύριο και το Λόγο Του.
Lebo len keď budeme milovať Pána a Jeho slovo.
Μπορούμε να δεχθούμε και τα υπόλοιπα. Λόγια που ο Κύριος μας δίνει.
Можемо приймати потом і ті дальше слова, які нам Пан дава.
Να γεμίσουμε δηλαδή μετά Χριστό.
Можемо бути наполнені Христом.
Να γεμίσουμε με αυτή την αγάπη.
Можемо бути наполнені тото ласку.
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός μια φορά.
Памятам си, коли сам був малий раз.
Πολύ χαρακτηριστικά.
А то памятам пресне характеристически.
Πάντα χαρούμενο παιδάκι ήμουν.
Був сам стале радосне дитя.
Δεν μάλλον συχνά, δεν έκανα.
Не гадал сам са часто.
Δεν ξέρω. Και κάποια μέρα μετά το κήρυγμα,
раз по казни,
έτσι πως χαιρετιόμαστε ο ένας με τον άλλο,
και μέσα σδραβίλι μεζί σεβού,
με είχε πιάσει τρομερή χαρά, τρομερή αγάπη.
Βέλκου ράντος, αβέλκου λάσκου σομ τσίτιο.
Ήθελα να τους αγκαλιάσω όλους.
Σομ ich chcel obímať všetkých.
Αλλά ήμουν πολύ μικρός και κοντούλης.
Αλλά σομ bol veľmi maličký a nízky.
Οπότε δε γινόταν, ε.
Nedalo sa to robiť.
Αλλά το φανταζόμουν ότι τους αγκάλιαζα όλους.
Ale som si ich predstavoval, ako ich všetkých obímam.
Και μετά λέω, α, λέω, αυτό είναι που λένε αγάπη, λέω.
A vtedy som ako malý chlapec si povedal, α, toto je tá láska, o ktorej hovoria.
Λέω, γιατί εγώ δεν τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχω κάτι κοινό μαζί
τους. Λοιπόν, σαν σιγόρος, αγιά, ναι πώς να μπτύχει λούδι, αν έμαμε μη σπολόσνες νήμι.
Δεν είναι ούτε ξαδεφός μου, ούτε θείος μου.
Ναι σου το, ανι μόι μπρατράνσι, ανι μόι ουιόβια.
Ούτε που ξέρω πώς τους λένε, αλλά ήθελα να τους
αγκαλιάσω. Ανι ναι πώς να μπτύχει πομένε, αλλά χτσέλ σομ ich όπιατ, τσέτκι.
Και λέω, ωραίο αίσθημα αυτό, πολύ ωραίο
αίσθημα. Α, σομ τέτοι σιπάλ, γιακή κράστη, μπλαζένη πότσιτ το
ε. Και ξέρετε, αδελφοί, οι αγκαλιές είναι πολύ ωραίες.
Α, βέτε, μπράτια, οπιάτια σου βέλμι νάδερνε.
Στην ιατρική έχουμε μάθει.
Να μεδιτσίνε με σαν αουτσίλη.
Ότι η ανθρώπινη επαφή είναι πάρα πολύ δυνατή.
Ζελούτσκε ομπιάτιε την φτιάχνει βέλμη σύλνη.
Και είχα διαβάσει πρόσφατα που λέει ότι περίπου 8 φορές αν αγκαλιάσεις κάποιον μέσα στην
ημέρα. Ασόμ τσίταλ μινούλα ζε και 8 κράτ ομπίμεζ νιεκοχό.
Είναι σαν να παίρνει μια δόση αντικαταθλιπτικού.
Αντί.
Αντικαταθλιπτικά.
Α, že keď 8 krát niekoho objímeš, alebo ťa niekto 8 krát objíme, je to tak, ako keby si zobral upokojujúci liek.
Και λέω, σκεφτείτε, μέσα στην εκκλησία, κάθε φορά που χαιρετιόμαστε.
A si predstavte, že v církvi, keď sa za každým zdravíme.
Πόσες φορές έχουμε καλή, έτσι, μεταδίδουμε την αγάπη μας ο ένας στον άλλο.
Jak vtedy, v tej chvíli dáme lásku jeden druhému.
Δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος μας λέει να αγαπάμε ένας τον άλλον και
να χειριόμαστε. Ναι, ναόδνε, že Pán hovorí, že sa máme mať radi a že sa máme boskať.
Κύριος μας θέλει κοντά, όχι χωριά.
Pán nás má, chce mať pokope spolu, nie oddelených.
Ο Κύριος αδελφοί να μας βάλει αγάπη.
Nech Pán nám daruje lásku.
Να φτιάξουμε τα χαλασμένα.
Nech môžeme opraviť toto, čo je pokazené.
Να μπει περισσότερη αγάπη στο σπίτι μας.
Nech vojde väčšia láska do našich príbytkov.
Να κάνουμε προσπάθεια.
Snažme sa, usilujme sa, lebo to vôbec nie je ľahké.
Και να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος ήρθε πρώτος.
A nezabúdajme na jednu vec, že Pán prvý prišiel a nás začal milovať. Nech Pán požehná. Amen.